ครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเดวิดแคเมรอนกล่าวว่าอังกฤษนั้นควรจะเร่งปราบปรามการฟอกเงินผ่านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในกรุงลอนดอนโดยกลุ่มที่มีประวัติต้องสงสัยเขากล่าวว่าเจ้าหน้าที่ควรสามารถสืบค้นข้อมูลสาวไปถึงต้นตอของเงินได้รัฐบาลอังกฤษกล่าวว่าขณะนี้มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ในอังกฤษที่เจ้าของเป็นบริษัทนอกประเทศมีสูงถึง 191,000 ล้านดอลลาร์และท่ามกลางกระแสเงินที่หลั่งไหลเข้ามาราคาอสังหาริมทรัพย์ในกรุงลอนดอนเพิ่มขึ้น 42% ในช่วง5ปีที่ผ่านมาในหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กล่าวว่านักลงทุนจำนวนมากเข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่อังกฤษผ่านบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศซึ่งช่วยเลี่ยงภาษีและปกปิดตัวตนที่แท้จริงของผู้ซื้อได้คนในวงการการลงทุนบอกนะครับว่ารัฐบาลอังกฤษทราบดีถึงช่องทางการฟอกเงินที่ได้มาจากการคอร์รัปชันและการกระทำผิดกฎหมายต่างๆและเมื่อเวลาผ่านไปก็ยิ่งมีความจำเป็นมากขึ้นที่เจ้าหน้าที่ต้องเร่งมือจัดการกับปัญหานี้และยังอยู่ที่ยุโรปนะครับผู้ลี้ภัยหลายร้อยคนยังคงพยายามข้ามจากแผ่นดินใหญ่ของทวีปยุโรปไปที่เกาะอังกฤษผ่านอุโมงค์รถไฟใต้ทะเลยูโรทันเนลจากฝรั่งเศสที่เมืองคาเลซึ่งถือว่าเป็นคลื่นการอพยพที่ต่อเนื่องกล่าวคือในวันจันทร์ช่วงกลางคืนมีผู้อพยพราว 2,000 คนที่พยายามหนีผ่านช่องทางนี้และ1วันหลังจากนั้นจำนวนผู้ลี้ภัยลดลงมาอยู่ที่ราวๆ 1,500 คนนะครับขณะนี้ผู้อพยพจากหลายทวีปทั้งแอฟริกาและตะวันออกกลางอยู่อย่างแออัดและขาดสุขอนามัยบริเวณเมืองคาเลราวๆ 10,000 คนในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พยายามเพิ่มการรักษาความปลอดภัยที่อุโมงค์ยูโรทันเนลเพื่อที่จะสกัดการหลั่งไหลของผู้อพยพเหล่านี้ครับไปกันที่บราซิลบ้างนะครับสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าพบเชื้อไวรัสและแบคทีเรียปริมาณสูงมากในน้ำที่จะใช้แข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เมืองริโอเดเจเนโรของประเทศบราซิลปีหน้าเชื้อเหล่านี้มาจากน้ำที่เจือปนมาจากการกำจัดของเสียที่มาจากมนุษย์นะครับนักกีฬา 1,400 คนจะลงแข่งกีฬาทางน้ำในโอลิมปิกครั้งนี้เช่นการแข่งขันพายเรือว่ายน้ำมาราธอนและแข่งเรือแคนูเป็นต้นสถานที่ที่เจ้าภาพเตรียมไว้สำหรับการแข่งขันกีฬาทางน้ำกลางแจ้งประกอบด้วยอ่าวกวนาบาราไม่ไกลจากหาดโคปาคาบาน่าและทะเลสาบโรดิโกเดฟริตาสประธานคณะกรรมการกีฬาโอลิมปิกสากลโทมัสปาร์กกล่าวในสัปดาห์นี้ว่าเรื่องความสะอาดของน้ำบริเวณเมืองริโอเดจาเนโรนั้นยังคงเป็นสิ่งที่ท้าทายสำคัญที่สุดของการจัดกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้สำนักข่าว AP บอกนะครับว่ามีนักกีฬาที่ไปฝึกซ้อมในพื้นที่ที่มีปัญหาของนครริโอเดจาเนโรและล้มป่วยหลังจากนั้นพร้อมทั้งมีอาการท้องเสียอาเจียนและมีไข้ทั้งที่ทางการบราซิลยืนยันเรื่องความปลอดภัยก่อนหน้านี้นะครับและส่งท้ายไปกันที่ยูเครนครับชาวยูเครนลือกันว่ามีรถถังออกวิ่งทำลายรถขนของเถื่อนที่มุ่งหน้าสู่บริเวณที่กบฏแบ่งแยกดินแดนคุมพื้นที่อยู่ทางตะวันออกของประเทศรายงานลักษณะนี้ถูกพูดถึงทั้งในสื่อกระแสหลักและสื่อออนไลน์นะครับขณะนี้คนส่วนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏที่มีรัสเซียหนุนหลังไม่สามารถเข้าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้ตามปกติและของเถื่อนที่เข้ามาสู่พื้นที่ดังกล่าวถูกตั้งราคาสูงลิ่วเช่นเนื้อไก่และเนยที่แพงกว่าราคาปกติกว่า2เท่านะครับฝ่ายรัฐบาลกล่าวว่าทางการนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรถถังที่บดขยี้ยานพาหนะขนของเถื่อนที่ประชาชนลือกันแต่ก็ให้ข้อมูลว่าเป็นปฏิบัติการของผู้ออกมาเคลื่อนไหวที่ทำตามความตั้งใจส่วนตัวครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน